обещаната среща с актьорът и преподавател Сава Драгунчев, дясната ръка на професор Стефан Данаилов Натвис. Здравейте!
Здравейте!
Идвате от Народния театър.
Да.
Където
предстои нещо много тъжно утре.
Пред Стефан Данаилов.
Поклонението пред Стефан Данаилов. Пуснат е черен флаг отпред пред театъра. Театър е в траур.
Никой не е подготвен за такава новина.
Ами, не съм съгласен. Ние почти всички, да не кажа, може би всички бяхме подготвени.
Заради дългото
боледуване. И въпреки това новината дойде като шок. Не. Колкото и се подготвя човек за такова нещо, в момента, в който настъпи, е винаги различно друго.
Посрещна ви новината на репетиции в академията. Как се прави премиера на дипломен спектакъл с тази новина?
Аз не знам как се прави и до ден днес не мога да разбера как се случи, защото последното представление на последния клас, уви вече на професор Стефан Данилов, и последната творческа работа, която той въобще някаква прави с
Лоткарят
и с студентите си, въобще творческа работа сценична, в нея участват 34 души. И тези 34 души, аз бях почти сигурен, че някъде ще има пробойни, че няма да издържат. Тя работата беше свършена, в смисъл, това са последните репетиции, в които просто се стабилизира вече направеното. Но очаквах, че поне някои от тия 34 нещо ще успее да се разклати, за да няма да има премиера, обаче точно обратното. Въпросната новина мобилизира някакси по неистов начин, се захапаха и се вкопчиха в премиерата, като че да е нещото, което, нали, така последно остава от него. Така, не знам, така го тълкувам аз. Но трудно, това е, не го пожелавам на никого.
Оставихте празно място за него в публиката?
Не, те ме питаха и ваши колеги къде обичал да седи, евентуално, нали, там да остане празно. Той обикновено гледаше представленията на възпитаниците си от чакащи, от пространство пред сцената. На монитор, или той даже предпочиташе повече да ги чува, той по чуването се ориентираше, за да може, ако мина някой от артистите, нали, да го прихване по пътя, да надъха, да го пусне на сцената. Пушеше там цигара от цигара. Представлението така ги изкарваше, нашите, когато играеха студентите му.
Когато ви интервюирах часове след като научихте тази тежка новина, коментирахте, че сте го очаквали за премиерата, въпреки че знаехте за състоянието му, за да ви нахока.
Да.
Често ли хокаше студентите?
Не, това е задължително. Аз не случайно тази дума използвах и винаги ще я ползвам нея за това, което той правеше. Това е един такъв по-остър тон, който е, той има една единствена задача, да наистина да мобилизира. Той не е каране, защото нещо не се е случило, или обиждане, защото нещо не може да се направи. Не, такова няма.
Не можеш да се обидиш, но се респектираш, навярно.
Мобилизацията, това е думата. Въдворява, за да може, нали, да тръгне по начина, по който трябва да се случи. Неговия, как да кажа, заклинание преди представление, това, което студентите му винаги правят, има клетва, един вид. Събират се в кръг, ръка върху ръка, и почват да кръщят отзад. Публиката чува, според мен, но така да няма значение. Почват да кръщят отзад: пука ми, пука ми, не ми пук. Тоест, две дози отговорност, една доза безотговорност.
За да има равновесие.
Ами, няма равновесие. Две дози са отговорността. И това се случваше винаги там, при него, с него. Сега за последната премиера, той е наша, ама ще ви го кажа, един от студентите го предложи, правят се едни такива последни бележки за последно нахъсване преди да излязат на сцената. Това е секунди преди излизането на сцената. И той предложи да се обадим по телефона. Защото в момента се включва
гласовата поща. Обадихте
ли? Обадихме се, за да чуем гласа, който е записан на телефона. Някакси последните думи преди премиерата да бъдат негови.
Това сега ни е разстройва, но тогава ви е мобилизирало, така ли?
Еми да.
Петък вечер.
Погледнато, може би сега с вече един ден от отстояние е така, но тогава беше сработи. Категорично казвам, сработи. Има една промяна в много сложна промяна техническа в представлението в началото и тя обикновено става там за 20 на секунди, този път стана за 10. Това е страшно много, страшно на скорост всъщност. Тая промяна правят те, което аз тогава, чак тогава поех въздух дълбоко, защото си дадох сметка, че всъщност е тръгнало както трябва.
Разкажете ни, моля ви, за поведението на Стефан Данаилов със студентите, тези, както той ги нарича, нешлифовани диаманти, които попадат в ръцете му. Утвърдени вече актьори от предишните му класове разказват, че се държал с вас като с деца. Водил ви от дома, в театъра, в Министерството на културата, като беше министър, на лекар дори. Това Ралица Паскалева го разказва.
Това най-вероятно и този списък продължава и още, и още, и още.
Плащал семестриални такси, ако някой се забави, поръчвал пица за рождени дни.
Разбира, че някой има рожден ден и се, нали, те идват с една кутия бомбони да го черпят, той не даде бомбони. И започвате ни... Ами, не помня кой го каза, че той има синдрома на дядо Коледа. Че той трябва да се угоди на всички, трябва да се помогне на всички. Предишния клас бяха споделили, те не са му искали нищо, бяха споделили, че ще ли да ходят на някакво море, такова по-диво, не знам къде даже, на нашето Черноморие. И той им купи палатка, 5 местна или 7 местна, да ходили децата и на ротационен принцип си я
предавах
палатката на мастера. Последните години той предпочиташе, нали, анализи и такива неща да ги прави вкъщи, както и пак ще кажа, последното нещо, върху което работи с студентите, беше тази пиеса и анализа го почнахме от тях, което е там, разбутсват се мебели, за да има място и се прави, събираше целият клас, кафета се пият, цигари се пушат, поръчват се KFC, извинявайте, поръчват се
каквото
храни,
е,
да.
За да всички да са разположени.
За да тече, за да продължава работата. Той винаги е мразил да нещо да спира, да пресича процеса на работа. Трябва да е гладко и се стремеше да няма перипетии. Сигурно знаете, той почти приживе, организира това, което сега ще се случи утре. Така искаше, винаги искал да му е да е сигурен, че той се е справил, че се е погрижил.
Как си избираше студентите? Казахме така, в интервю с Дарик беше казал, че предпочита нешлифованите диаманти, които не са се, както се изрази тогава, бъркали по школи. Чувала съм го да казва, че търси и красиви хора.
Ами, за мен е по-скоро е второто, да.
И като визия, и като душа.
Не, да, разбира се. Това са школите... И да, и не. ако е прекалено подготвен, ние така го наричаме, прекалено подготвен, разсъждението, че много трудно ще може да този същия човек, кандидат, да подмени после, да смени педагога някакси. Затова се внимава, но чак, нали, ходили по школи в никакъв случай, не. Не знам, той имаше предполагам, че от господа, но такова чувство за кой да, кой не. Разбира се, всички правят грешки, включително и той. В избора си ние в академията трябва да приемем по 20 души на клас. Понякога кандидатите са такива, че 20 се събира трудно. И се отива в някаква компромисна част. Но той, проблемът му, в кавички го сказвам, проблемът му беше, че за около няма и месец обикновено, той ги заобичва всички, много, много бавно им научава имената, той не бърза с имената, някаква такава своя стратегия имаше. Чак към края на първи курс, тогава почва да работи с имена, иначе с всички жени са Василкия, те си знаят, момчетата даже, не знам как ни нарича.
Но всички са моето момче и моето момиче.
Моето момиче, да. Да, да, разбира се.
Всъщност, вие сте го чувствали като баща, нали така?
Той и се държеше като такъв, а и не е тайна за всички, че той се през тези млади хора, всъщност, така си вливаше младост сам на себе си.
Казвате, че имате двама ментори. Шекспир и Стефан Данаилов.
Да.
Наричате го икона, защото ви е дал крила в изкуството. Как стана вашата среща?
Ами, аз сега так, малко свързвам с предишния въпрос. Когато...
От кои бяхте?
Ами аз смятам, че тъй като съм учил и съм правил разни други неща преди това, една от основните ми задачи по време на кандидатстването беше да не вземе да си проличи, че нещо съм интелигентен и не ставам за тази работа. Така че се надявам, че това сподозирам, че е било второто пак, тия с красивите души и външности. Шегувам се, разбира се. Но преди изпитите се правят едни консултации в НАТФИС, който искате, са доброволни. Една седмица и така се оглеждат материалите и се дават някакви напътствия. Той предпочиташе по-голямата част от своите студенти да ги огледа на консултации, за да има време да ги провери, защото не изпита по-историчната. Ние всъщност първата ми среща в този формат беше там, на тези въпросни консултации в най-голямата жега лятото. Мятай се там да правиш драми и комедии. И не знам. Накрая, когато вече дойде момента с приемането, не успях да разбера какво и защо. Аз влязах втори по успех въобще в цялата кампания. Кандидатска кампания. В последствие това, което ми е давал да играе, или това, което ме е карал по-скоро да играе, също не беше някакси така строго профилирано, да кажа, аха, тук само за главни роли ме готвят или за поддържащи или само. Не разбрах, но той си знаеше. Той си имаше някаква железна система в главата, с която ги правиш тия неща.
Шесто чувство,
да.
Играл сте доктор Християн Иванич Гибнер, символизира смъртта в Ревизор.
Да.
Която смърт дебне кого да прибере. Какво си мислите за нея тези дни?
Ами, не е само тези дни. Тук напоследък...
Последно
предполагам,
време,
че
доста хора си отидоха.
Има, да.
Артистичните
в живота на човек
среди.
Има такива периоди, в които
просто
трябва да се разделя. Надявам се, че в някакъв следващ етап нещо положително се случва. Но тук се навързаха едни събития така едно след друго. Не знам кога ще се отпуши. Надявам се, че ще се отпуши в един момент. Много, пак казвам, много тежко ще е това, което утре ще те, трябва да се случи в Народния театър. Четири дена, нали, колко са, всичко минава под този знак.
Иван Албантов каза по BTV, че едва след време ще си дадем сметка какво представлява загубата на Стефан Данаилов. За вас какво представлява тя в, едно,
ама
в една
той,
дума?
Той и след много време въобще ще разберем за какъв мащаб става дума и преди загубата. Тези, които са имали шанса да работят с него, дори за малко, шанса да са общували дори с него, той имаше една приказка, нали, от чистачката до директора, всички са важни. И я следваше от мен на тази своя логика.
Да.
Всички са бяхме влюбени в него, защото нали, от едната страна, като се дава толкова любов, той няма начин да не получава.
И това го ниво... е държало.
Това е, да, разбира се.
Години,
това е
особено
в този личен план, в професионален. Нали, ще ги изреждаме всичките свръхзначими роли. Слава Богу, има достатъчно кино е правил, че да, нали, да остане. Най-съжалявам, че тези млади хора, които сега осиротяха, всъщност не успяха да го гледат на сцената. Защото той, според мен, на сцената, усещането за това как се раздава от сцената е още по-силно. В тези последни години той, нали, реши да не играе. Но какво е Стефан Данаилов? Това, че не подлежи на дефиниция и че трудно ще подлежи на дефиниция, всъщност е, може би, най-точното нещо за него, най-точната.
И това, че успял да докосне всеки българин, може би.
Така,
е,
да.
Достатъчно.
И не само българи.
И не само, да. Благодаря на Сава Драгунчев за това участие. Завършва предаването ни за тази неделя. До чуване, слушатели.